Азатлык радиосы сөйли. Апрельнең 3-се сишәмбекен китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Шәриф мәчете тирәсендә үзгәрешләр көтелә. Рамил хәзрәт Юнус мөфтияттан буйрык алган. Ул хәзер әлеге буйрыкның юридик ягы тикшерелүен әйтә. Татарстанның инновацион идеялары нидән гыйбарат? Белгеч белән әңгәмә тыңларбыз. Нинди телдә сөйләшү кешегә бәхет һәм сәламәтлек китерә? Шуның серләренә төшенербез. Фән дөньясындагы яңалыкларны ишетербез. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул Сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Мәскәүнең Качалово базарында янгында 17 кеше һәлак булды. Казанда универсиадада катнашучылар Россиягә визасыз киләчәк. Сүрия президенты Башар Асад 10 апрельгә кадәр хөкүмәт көчләрен шәһәрләрдән чыгарырга вәгъдә итте. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Россиянең тикшерү комитеты хәбәр итүенчә, Мәскәүнең Качалово базарында чыккан янгында 17 кеше һәлак булган. Базарның төп бинасына кушып салынган ике катлы корылманың туры урамга чыгу ишеге булмаган. Анда кунган эшчеләр янгын чыккач корылмадан чыга алмаган. Үлгәннәрнең Үзбәкстан ватандашлары булуы фаразлана. Таҗикстан тышкы эшләр министрлыгы алар арасында таҗиклар булмаганын белдерде. Бөтен әйбер яны бету сәбәпле һәлак булганнарның исемнәрен ачыклау әлегә мөмкин түгел. Аларны эшкә яллаган кешеләрнең исеме дә билгесез, диде Русиядәге таҗик мигрантлары хәрәкәте башлыгы Карумат Шәрипов.
Там замогы снаружи, даже по прибытии пожарных там уже практически ни во чём невозможно.
Алар өстен бикләнгән булган, янгын сүндерүчеләргә килгәндә дә ишек бикләнгән булган. Иманым Камил барысы да алдан килешенгән. Аларны башка кешеләргә эшләмәсеннәр өчен бикләп тотканнар диде Шәрипов һәм эшче мигрантларның Русиядә кул шартларында яшәү һәм эшләүләрен әйтте. Янгынны сүндерү өчен корылманың диварларын кисәргә кирәк булган. Җинаять эш ачылды. Янгын чыгуның сәбәбе электр чыбыкларының төзексезлеге булырга мөмкин дип фаразлана. Тышы юка калай, эше жылына тота торган пластиктан ясалган корылмада эшчеләр жылыткыч җиһазлар кулланган булган. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Сүриягә махсус вәкиле Кофи Аннан президент Башар Асад Сүрия шәһәрләреннән гаскәрләрне 10 апрельгә кадәр чыгарырга риза булды дип белдерде. Шуннан соң режимга каршы чыгучылар белән көч куллануны туктату турында килешү имзаларга һәм аның үтәлешен күзәтер өчен илгә БМО кешеләрен кертергә мөмкин булачак. Булар хакында аның кичә БМО иминлек шурасының ябык утырышында әйтте. Сүриянең БМОдагы вәкиле Башар Җәхфәри Сүрия дуслары исемле җыенда катнашучыларның гысянчыларга матди ярдәм күрсәтү карарын тәнкыйтьләде һәм аның БМО канунларына каршы килүен белдерде. НАТО генераль секретаре Андерс Фок Расмуссен Сүриягә гаскәр җибәрү нияте юк диде. Халыкара Кызыл Хаш комитеты башлыгы бүген Демешкә килде. Оешма вәкилләре көч куллануда яраланган кешеләрне чыгару һәм тыныч халыкка кирәк яракларны өләшү өчен бәрелешләрне көн саен 2 сәгатькә туктатып торырга сорады. Хомс вилаятында тыныч халыктан бүген 10 кеше халяк булды, Алеппо шәһәрендә шартлауда 1 кеше үлде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия президенты Дмитрий Медведев 2013 елда Казанда үтәчәк 27-нче халыкара җәйге универсиадада катнашу өчен шитил ватандашларының Россиягә визасыз килә алулары турында фәрманга кул куйды. Әлеге тәртип 2013 елның 25 июненнән алып 25 июленә кадәр дәвам итәчәк. Казанга 13 меңнән артык спортчы һәм хөкемдарларның килүе көтелә. Россиягә визасыз килү рөхсәте шулай ук 2008 елда Мәскәүдә чемпионнар Лигасы уйнында катнашучылар һәм җанатарларга бирелгән иде. Акыш Пакистанда урнашкан Лашкар-и-Тайба сугышчы төркем җитәкчесе Хафиз Мөхәммәд Сәйдне табарга ярдәм иткән мәгълүмат өчен 10 миллион доллар вәгъдә итте. Акыш дәүләт департаменты сәхифәсендә Сәйд элекке гарәп теле мөгаллиме һәм инженер дип язылган. Аның шулай ук җәмәгать үтдәва оешмасына да нигез салуы хәбәр ителә. Лашкар-и-Тайбаның максаты Хиндстан һәм Пакистанның берелешендә ислам дәүләте төзү дилгән. Акыш белдерүендә Сәйд берничә террор һөҗүмен шул санда 2000 2008 yılda Mumbai'da 165 kişi hem 9 terörçinin ölümüne getirgen hücumunu uyuşturgan deyilgen. Seyitini tobarga yerdem etu için təqdim etilgen oqşanın kulemi Taliban başlığı Mulla Ömer için berilgen oqşa kulemi bilen tin. Ondan da kubrek oqşa Osama Bin Laden'dan son Al-Qaida jitekşisi bulgan Ayman Az-Zawahri için 25 milyon dolar vaqda etilgen idi. Xalqara polisiya Seyitini qulgalarga ferman şığardı. Hindistan Tışkı İşler Ministerliği oqışının bu bildirin xupladı. Osmanlı İmperiyası başında tırgan nesilinin en olu buğun vekili neslisi Sultan Kişi İstanbul'da 91 yaşında vafat buldu. İmperiyanın sonu Sultanı Mehmet 6. ınığı bulan Şah Vike neslisi Ali İmperiyası şırında 1921 yılda tuğan. 24 yılda Türkiye Cumhuriyeti tüzülgeş Osmanlı ailesi ilden qolgan. Şah Vike Fransiyanın Nitsi şehrinde üsken sonundan Misir Şahzadesine kiyoge şıkkan. Ömerinin zor ilişin Fransiyada yaşagan. Bugün neslisi Sultan İstanbul'da jirlendi.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Sonra haberler bilen Olsu Kırmaş buldu. Olga taba ozatlık dolkunlarında Tataristan, Başkırstan yanalıklarını iştirbiz, dünya hallerine tuttalırbiz. Sağat ahırına kadar birge bulur. Mikrofon aldığında landış harası ve siz ozatlık radyosunu tınlıysız. Qazan kirmeni tıyılığı Tataristan Diniye Nəzərəti Qazan kirmeni fondu arasında Qılşarih məşdindən ortaq faydalanı turunda kiliş uçilgən idi. Bugün isə Qılşarih məşdi İmam Xatibi Ramil Həzrət Yunusqa Müfti İllüs Fəyizov qararını ilan etdilər. Dokumentda bundan arı başqalanan tıb məşdinin imamı Müfti Uzi Buluğu Ramil Həzrət Yunusunu Qılşarifdəgi dini yılalarını başqaruşu itib qaldıru turunda yazılgan Ramil Həzrət Uzi azadlıqqa bılay deyib anlattı.
Просто соглашение негізінде алар мында имамны куырға зәкәләтләре артты. Шуңа күрә шушы ығыза кем шықты. Мәшет Кремль қарамағында. Мүфтиятның фақат бір генә зәкәләте артты. Келешу негізінде ол имамларны ішінен азат итә ала.
Сіз демек хәзер мүфтият ішісі саналасыз. Демек рәсми рәвештә.
Юк, юк, юк.
Аларның ішісі булмағач, менә хезмәткәрсіз рәсми рәвештә алар хезмәткәр булмағач, барыбер андый вәкәләтләре бармы аларның?
Барыңыз, значит. Менә шуңа күрә хәзер юристлар эшлиләр. Буларның приказлары, тикшерүләре нигезлеме, нигезсезме дип шуңа күрә хәзерге юристлар бу шөгыльләнәләр бу мәсьәлә буенча.
Бу басым менә күптән бара иде бит, бөтен сизәләр, җымга вәгазьләрендә соңгы вакытта мөфти үзе укый башлаган Икыл Шариф мәчетендә. Менә сезгә үзегезгә басым ясаганнары булдымы турыдан-туры? Менә бәлкем үзең китәсең дип.
Менә бүген булды. Бу шу приказны күтәреп килделәр.
Приказ негізінде енді?
Әй.
Мүфтият?
Әй.
Сіздің жауап нені болды?
Көбі бар. Солай ішін.
Дейді Қылшариф мәшті имамы Рамил Хазрат Юныс. Әлігі мәшіні болдыру башында тұрған Зіфар Хазрат Ғалиуллин ісе өзләрі мүфтіні сайлап қойдылар, шуңа бұй сынырға тиешілерді. Ол Рамил Хазратны заманды әлікі президент Минтимир Шаймиев білгіліп қойуын айты.
Anda bir imam bilgilenmeyen, anda tırası kuyulgan imam. Ramil Hazretleri bir tane bilgilemediler, müftiyat bilgilemedi bir tane. Eğer de prosedurasını alsan, bu bilgilemedi. Onu şey niye kuyudu gına? İmamlar saylallarında, onda saylallar bilen, neler bilen, ukaz bilen, onlara kısma Hazretleri dedi bu kadar ukaz mıydı? Hansı ben bilmiyorum. Akım avala, akım avala, müftiyat kuyar, müftiyat avala. Onlar bir dizler çok müftiyatını sayıladılar. Ben o yaktan itala, min saylamadım. Min saylada katlaşmadım da, biz karşıda çıktık. Hazret, bizi sayladı şu teminle müftiyle. Evlilik yaktan müftiyat oğla, ukaz boyunca.
Anarga prezident kulu imzası gerek mi, ana alı için?
Yok, prezident kuymuş ana. Öyle yani prezident, neşek nazına şey ettiğim, prezident kuydu, başta. Onda başta etmeni işledim öyle, tüzülüşten işlerinden sonra, onu prezident ukazıdan değil, prezident kuşuruna koydular. Anamlar kısmına Hazret bizde ney? Şahadetname. Onda iki kişiye mi, üç kişiye mi şahadetname verildi. Rıstami'ye, iki Rıstami'ye bu ayakam Ramil Hazretke. Neyden Rıstami Hazretin şimdi niye buldu, şahadetnamesi buldu. Öyle gelikten biz yeni bir anda işleyende yok, Kıl Şahit'ten işleyende. Onda ortak gelişi tutmak için, ortak gelişinin ileri var. Protokollar da var, ustatlar da var, ortak gelişi var onda. Yani müftiyat bile bu yakın karı, neşin neydi, izolojik yakın karı, neyi, aparat prezidenti bulsun, kazan kirem tüyülü bulsun, onlar finansiyanın karıları. Çünkü bütün limon işlerin, bütün evlilerin hükümet işleyen de. Анда мөфтиятнын катнашы жок. Анда садака келе, садаканын да функция. Аял Казан Кремле фонду бул бастаыя юридик уюшмалар, азыр анда шахсый кишилер менен уюшмасы болуп калды эми. Ошон көрө анда кылсайтыны бир отуруп тартипке салуу шексиз керек. Чүнки анда бир ким иш башы анда. Биринчиден Казан Кремле, экинчиден Атарык президент, үчүнчүдөн мөфтият. Азыр мен алар вакалаттарды бөлдүлөр, мен азыр эле кол койгондордур. Эле аны Усма Хазрат кол коймады. Мезимирдин премияларына келишүүнүн түзүп анда тарттылар, суздылар, бир нерсе келип чыкмады. Эмне кайсы элге саны иштеген булса керек эле, мен билбейтмин аны. Мен иштеп келе билем, бир нерсе эмне. Йо, бул маселе көптөн барлыкка, көптөн иштенеди да. Биз аны сүйлөйбүз экен баста. Көптөн иштенеди. Чүнки анда бит анын булай гана сыясы болмой, анын идеясы экинчи. Кышар эмне анын идеясы бүтүнөй экинчи эле. Мен эмне деген убакта, мен өзүмө айтам, менде пикир болгон деген. Бирден деген убакта идеология аяктарын бүтүнүн караган эле, лекин бул башкарылмады. Чүнки анда шайнеста бизден кеңешмеди, бизден кеңешип иштеүчү киши болмады. Шуңа күрө музей да бир тең жараксызында бүгүн китапхана да болмады, бир нерсе да болмады. Анда анын тип фикири мындай эле. Мүфти шунда отурууга тийиш эле. Анда мен анын хазрат отурган бөлмө, ул мүфти бөлмөсү деп аталайы. Мүфти шунда отурууга тийиш эле. Анын мүфти менен анда отурууга тийиш бир имам. Ан Кул Шариф мечитинде биргина имам болорга тийиштүү эле, артынан сайын бир жаңы имам вагазчилерге тийиш. Яны Татарстандын бүтүн имамдары ушунда келип өздөрүнүн вагаздарын айтып сөздөрүн айтырга тийиштер эле. Биргина киши түгүл. Шайттыр биз имамдарыбызды үстүрөйүн. Мында нерсе бирген ушулдардын хазиратка айналып калды. Ил биздин эң жакшы имамыбыз санала. Лекин алига анда согуш нерсесин барадыр. Мен аны менен кызыксынганым да жок. Акрын аягы жакшы болсун. Лекин инде менин бирөөнү билем кул көтөргөн сөйкөн буйсунасың.
Кыл Шариф мәчетин булдыру башлангычында турган Зафар Галиуллин сүзләренчә, кой бер башка имамнарын да мәчетләрдән куудылар, әмма алар икенче җиргә китеп эшли башлады һәм аларны хөрмәт иткән халык хәзер шул мәчетләргә йөри дип Камаль Зантны мисал итеп китерде. Ул низак тудырудан файда юк дип саный.
Бүгүн халкыбыз элек-электен рухий тәрбия нигезендә
бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Республикада иң яхшы 50 инновацион идеясы 8-нче республика бәйгесе башланды. Башка еллардан аермалы буларак быелгы бәйгегә бары тик берәр оешма тарафыннан гамәлгә ашырылачагы расланган проектлар гына кабул итләчәк. Моннан ары сан ягына түгел, сыйфат ягына әһәмият биреләчәк. Бу бәйге турында тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бу бәйгенең төп максаты республикада инновация эшчәнлеген стимуллаштыру дип белдерә аны оештыручылар. Шушы максаттан үз идеяларын тәкъдим итеп грант алырга һәм алга таба үз эшләрен тагын да киңрәк җәелдергә теләүчеләр саны елдан-ел арта бара икән. Әйтик, 2005 елгы бәйгегә 490 проект кына катнашкан булса, узган ел бу сан 1696-га җиткән. Ә 7 ел эчендә барлыгы 7090 проект тәкъдим ителгән һәм шулар арасыннан 754 проект җиңүче дип табылган. Инновация идеясы өчен булдырылган премияләр исә 5000 сумнан алып 50000 сумга кадәр. Бу елгы бәйгегә катнашу шартларына килгәндә исә аның төп шартына үзгәрешләр кертек дип белдерде Татарстан инвестиция венчур фонды җитәкчесе Айнур Әйделдинов. Аның сүзләренчә, моннан ары бары тик республика яисә Русияның конкрет берәр оешмасында гамәлгә ашырылачагын расланган проектлар гына кабул ителәчәк икән. Без хәзер тиешле максатларыбызга ирештек дип уйлыйм. Инновация идеяларына карата кызыксыну туды. Моннан соң сыйфат ягына игътибар итәргә кирәк дип белдерде ул министрлар кабинетында үткән брифингта. Инновация идеялары бәйгесенә тәкъдим ителгән проектларга бәяне төп белгечләр оешмасы буларак Татарстан фәннәр академиясе галимнәре бирәчәк. Җыелышта катнашкан әлеге академия президенты Әхмәт Мәсхәров фикеренчә, моннан алдагы елларда инновация проектларын тәкъдим итүчеләр күп санда булса да, алар арасында сыйфатлылары алай ук күп булмаган. Быйылғы бәйгенің шортларын қырысату бек орынды, чүнкі көп кіна проектлар әтті табиғат қануннарына қоршы келі. Проектлар шулай оқ тәжірибе өткәрілмешегін әтәғдем етілі. Көп кіна мұражағатлар интернеттен шығылған мәғлүметлерге негізәніп кіна қазірләне. Бұ идеяларының тұрмышқа ошардаймы, түгіліне икәндігі фәнні йоқтан текшірліп қоралмай. Мұражаға чортларын қырысатқаш, бұйылғы проектлар сонында кеймі болыр деп өлем деді Әхмет Мәсхәрев. Узған елларда кімнер яйса қойса ұйышмалар бұ проектлар білін жиңуге ерішкен саң. Узан йыллардагы бәйге җиңүчеләрен мин берсеннән дә аерып карарга теләмәс идем. Алар чыннан да үз идеялары белән кызыклы проектлар уйлап табучылар дип белдерде Айнур Айдәлленов Азатлык хәбәрчесенә. Тик шулай да бер тормакта уңышлы гына эшләп киткән инновация проекты белән таныштырып үтте.
Мин әйтерем, Нижнекамстан, мәсәлән, Полиол дигән оешманы, алар бүгенге көндә безнең Нижнекамск нефтехимнан алып чимал алып, үзләр яңа продукция ясыйлар. Бүгенге көндә аларның продукция ул теге йомшак һәм хаты полиуретан дигән бер матдә инде. Аны дөресен әйткәндә, бүген көндә базарда кулланалар төрле-төрле якларда. Бер исәптән аның менә катылары ул трассаларда куллана торган трубаларны җылыта торган яки урамдагы биналарны тышкы яктан җылыта торган менә продукция. Һәм икенчесе аның йомшагы дигәне ул мәсәлән күбрәк мин аны әйтерим автокомпанияларга карый торган, мәсәлән, алар автомобильләрдә сиденьегә утыра торган сиденьенең менә эчендә булган йомшак матдә менә алар эшлиләр. Үткән елны аларның үзләрен оборотларын 150 миллион белән бетерделәр. 150 миллион сумга саптылар үзенең продукциясын. Һәм дөресен генә әйткәндә, менә шулай ук бу команда пайда булды. Аларның инде нишәтем ирхамын бирә торган кешесе Нижнекамск нефтехимда заклыйлар эшләп чыккан кешесе һәм яңа ике студент безнең химик технология институтын бетергән студентлар бергә менә шушы компанияны ясап чыгарып без аларга ярдәм итеп, алар шушындай формада эшләп яталар.
Дип белдерде Татарстан инновация венчур фонды җитәкчесе Айнур Айдәлленов. Быйылгы бәйге 3 этапта һәм 8 номинация буенча үтәчәк. Нәтиҗәләр 30 декабрьдә игълан ителәчәк.
Татарстандагы инновация идеялары турында Райнур Шакерны тыңладык. Тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә ozatlyk.org.
ozatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада фән дөньясыннан бер-бер артлы койнар хәбәрләр килеп торды. НАСА галәм җирләрне ирәнү өчен ракеталар җибәрде, американнар Медуза рәвешендә робот ясаган. Җир шарына җылыну түгел, киресенчә суыну яны икән. Беренче совет метеоярчыны Антарктидада килеп төште. Фән өлкәсендәге бу һәм башка яңалыклар белән Наиф Акмал таныштыра.
Бу атнада 43 ел элек галәмгә җибәрелгән метеор 1-1 исемле иярчин калдыклары Антарктидага килеп төште. Моңа кадәр иярчин җирнең төньяк ярым шарына төшә дип игълан ителгән иде. Метеор 1-1 1969 елның 26 мартында галәмгә җибәрелде. Сынау иярчиннәрен исәпкә алмаганда, ул җир шарына температура турында мәгълүмат җибәреп торган беренче метеорологик иярчин булды. Аннан килгән мәгълүмат Советлар Берлегенең һәм башка илләрнең метеорологик хезмәтләренә җибәрелеп торды. Әйтергә кирәк, бу иярченнең гомере озын булмады. Бер елдан 1970-нең июлендә ул үз эшен туктатты. Узган атнада сишәмбегә каршы төндә иярченнең аерым өлешләре атмосфераның тыгыз катламына керде. 1,2 тонналы җиһазны башта 650 километрлы орбитага чыгардылар. Шуннан биеклеген әкренләп югалтып, 20 ел элек таралган дәүләтнең иярчене җиргә килеп төште. АКШның галәм ирәнү агентлыгы НАСА атмосфераның өске катламнарында зур тизлекле һава агымнарын ирәнү өчен 5 ракета җибәрде. Бу проект Атрикс дип атала. Ракеталар Вирджиния штатындагы Уоллопс утравыннан җибәрелде. Баштарак март уртасына билгеләнгән булса да, һава шартлары сәбәпле ул берничә тапкыр кичектерелде. Җир шарыннан 80 чакрым биеклеккә җиткәч, ракеталар триметил алюминий дип аталган махсус реагент сиптергә тиеш. Кислород белән берләшкәч, ул балкый башлар дип көтелә. реагентлар зарарсыз дип хәбәр ителә. Һаваның шушы балкышы ярдәмендә галимнар һава агымнарын күзәтәчәк. АҚШның берничә штатында урнашкан камералар ярдәмендә алар атмосфераның галәм белән чигендә тибрелгән зур тизлекле агымнарны өйрәнергә тели. Инде узак вакыт дәвамында галимнар җир шарында глобаль җылыну күренеше бара дип хәбәр итә. Русия фәннәр академиясе әгъзасы Николай Добрецов фикеренчә, җир шарын киресенчә глобаль суыну көтә. 2007 елда бозларның иң аз күләме теркәлгән иде. 2008-2011 елларда һәм бу быелда күзәтелә, боз күләме янә арта башлады. Сез моны салкын кышлардан үзегез дә күрәсез. Арктикада янә суыграк. Шуңа күрә безне глобаль җылыну көтә дигән сүзләр әкият, диде академик журналистлар белән очрашуда. Җир шарында гомум суыну күренеше соңгы 7500 ел эчендә кимендә 18 тапкыр булган. Алар барысы да кояш балкышының үзгәрүе сәбәпле барлыкка килгән. Русия галимнары теория белән мавыкканда, АҚШ галимнары уникаль робот ясады. Медуза рәвешендәге бу робот су астындагы энергия ярдәмендә үзе йөзә ала. Тышкы яктан робот тере медузага охшаган. 16,4 сантиметр диаметрлы ике гөмбәз бер-берсенә махсус металл чыбыклар белән бәйләнгән. Кислород һәм водородны тоташтыру белән җиһазның катализаторлары су ясау эшенә керешә. Гөмбәз аша шушы суны чыгарып, робот хәрәкәткә килә. Без электр энергиясе яки батарейлар кирәк булмаган җиһаз уйлап чыгардык, ди Йонас Тадеси, Далластагы Тексас университеты доценты. Җиһаз чыгарган бердәнбер калдык ул су. RoboJelly дип аталган бу роботны камилләштерү эше дәвам итә. Хәзер аны төрле юнәлештә хәрәкәт иттерергә телиләр. Җиһаз су астында тикшеренүләр үткәрүдә файдалы булыр дип көтелә.
Әлеге роботның хәрәкәт итүен безнең интернет сәхифәбездәге видеодан күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хәзер сезне тагын бер ачыш белән таныштырабыз. Кушма Штатлар галиме кешеләрнең бай һәм сәламәт булулары нинди телдә сөйләшүеннән тора ди. Татарча сөйләшүчеләр мул һәм рәхәт яшәргә тиеш булып чыга. Моның сырларын Алсу Кырмаш ача. Француз телен романтик, алман телен иң түгел диләр. Америка Кушма Штатларында урнашкан Йел университеты галиме кешенең кайсы телдә сөйләшүе аның сәламәтлегенә дә йогынты ясый ала дигән нәтиҗә ясаган. Мисал өчен чех телендә сүзләрне дөрес итеп әйтер өчен авызны зур итеп ачарга, бөтен авазларны әйтеп бетерергә кирәк. Прагага башка илләрдән күчеп килүчеләр өчен бу җиңел түгел. Эстониядә без акрын сөйләшәбез, авызны ачмыйча диярлек, авазларны йотабыз, безнең гадәт һәм табигатебез шундый. Анда салкын, халык күбрәк өйдә утыра. Шуңа эстоннар һәм чехлар шулай ук бу ике тел арасында аерма зурдыр дип шаярта, чехка кияүгә чыгып ике кыз үстерүче эстон хатыны Регина Ногова. Прагада йога курсын алып барган 35 яшьлек Регина чех телен яхшы өйрәнгән булса да, үзе һәм ире арасында аерма барыбер калды ди. Башта фикер аермалыгы бик зур булды. Бигрәк тә балалар кечкенә булганда. Нәрсә ашау турында килешә алмадык. Ирем сәламәт туклану мөһим түгел дип саный. Шулай ук мин йоганы яратам, ә ул аның белән бөтенләй шөгыльләнмим.
Мондый
килешмәгән урыннар һәр гаиләдә бардыр дип әйтерсез. АҚШ университеты тикшеренүе кешеләргә телләр тәэсир итә ди. Бу нәрсә ашаудан алып акчаны ничек тотуга кадәр була ала ди галим. Тикшеренү нәтиҗәләренә караганда киләчәк заман булмаган телләрдә сөйләшүчеләр бай һәм сәламәт була. Мондый телләр арасында Кытай, Япон, Алман һәм Эстон телләре бар. Японнар акчаны саклап тота белүләре белән билгеле. Бу эштә Кытайлар да бик уңышлы. Алманнар инде экономия осталары. Скандинавия һәм Төньяк илләре шулай ук мул яши. Тикшергән иң беренче әйберем шул булды. Әгәр сез сөйләшкән телдә киләчәк заман юк икән, сез киләчәк турында бүген кебек сөйләйсез икән, димәк сезнең өчен киләчәк ул бүгенге көн дигән сүз. Һәм сез киләчәк турында хыялланмыйча бүгенге көн белән яшисез. Планнарыгызны да шуңа карап карасыз, диде тикшеренүне җитәкләгән галим Кейчен. Çin bu neticeni türlü iller turunda iqtisadi ve sosial məlumatka, şulay oq onda sileşingen tilge nigizlenib yasağın. Onun kuzatuvuna qorağanda selamet hem mul tırmışta yaşavışı xalıqlar sileşken tillerde qodgı kileşek zaman yok iken. Misal üçün totar tilinde de irtege yangır yava deyip eytemiz, irtege yangır yava şiak deyip eytmemiz. Totar tilinden ayırmalı bularak ingiliz, çex, rus, farsı hem gruzin tillerinde olay itib bulmayın. Selametlikke kiliyende de sileşkende kileşek zaman kullanmaушылар шулай ук башкалардан ныгырак экен. Келешек заман булмаган телдә сөйләшүчеләр арасында кешеләрнең кайчанда булса авызларына тәмәке алулары мөмкинлеге 24%-тан кимрәк булу ачыкланды. Мондый халыклар арасында симире 13%-тан азрак. Аларның пенсиягә чыккач мул яшау ихтималы зуррак диде галим. Акыш галименең бу карашы сенсация була алар иде. Аның белән ни өчен Греция белгенлеккә төшкән, ә кай бер кешеләр ғұмыр бойы ябығырға тырышып та барыбір шалбарларына сыя алмай деген сұрауларға нихаят жауап табылар еді. Тіл білгішлері ісі бұл фикірге қатқи қоршы шықты. Канаданың Калгари университетінде лингвистика һәм психология оқытқан Юлия Шедивей тілдер һәм халықларының хұлқын бәйләргә тырышлықлар инде электе ясалды дейді. Still have the impression that some languages are more logical or orderly. Әле дә кайбер телләр төзелеше мантыклы, башкалары сәер дип саныйбыз. Телләргә романтик һәм тагын күп төрле башка сыйфатлар бирәбез. Әмма бу бары тик ул телләрдә сөйләшкән кешеләр тудырган образ. Аның телнең үзенә бер катнашы да юк ди галимә. Окыш галименең бу эшен хәзер башка галимнәр тикшерәм. Ул җәмәгатьчелек игътибарына лаек дип табылса, аны бастырып чыгарачаклар.
Телләрнең кеше яшәешенә тәэсире турында ул сукырмашны тыңладык. Бүгенге көндә Татарстанда татар, инглиз, урыс телләрен һәрбер бала белергә тиеш дигән бурыч куела. Никадәр тел белсәң, шул кайдар аралашу даирәңдә арта. Бигрәк тә чит илләргә чыккач моның кирәклеге сизелә. Ә ял итәргә татарстанлар еш йөри. Быелның 3 аенда гына да Казан һава аланы аша Мисиргә ялга баручылар саны 21 мең кешегә якынлашкан. Былтыр ел буена Кызыл диңгез буйларына 12 меңгә якын кеше ял иткән булган. Татарстанлар үзләрен атна 10 көн булса да имин һәм рәхәт хис итү өчен Кызыл диңгез курортларына юл ала. Кара диңгездә пычрак бөтен нәрсә кыйммәт, ял итүчеләргә хөрмәт юк диялар. Наил аланны тыңлыйк.
Радиапа Вәлиева белән без Хургаданның Ширатун урамында очраштык. Мисырның әлеге шәһәрендә ял итүчеләр көн кызуы сүрелә төшкәч, төрле кибетләр кайнап торган бу үзәк урамга юл ала. Радиападан ничек ял итүләр күңелегезгә хуш киләме дип сорарга да өлгермәдем. Ул Русиядә булмастай хәл һич көтмәгән җирдә кибеттә Коръән бүләк иттеләр бит дип сүз башлады.
Юбилерные изделия, без кирдегенде кибетке, шунда кирәннәре ятып торган эштән мин сырамын итми генә тотынып карадым да, иртәгә егет әйтә бу Коръәнди. В то же время аңлатты, безобразно килеп тотынырга ярамый. Әйтәм мин беләм, беләм Коръән икән, Коръән бу. И укып күрсәтте мин аларга. Әлхамны укыдым, беренче Коръәнне кидер астым да, бисмилла әйтеп, әлхамны укыдым, әлиф ләмимне укыдым. Аннары Күлхаланы укып күрсәттем, алар да минем белән бергә повторить итеп укыдылар. Аннары алар әйтәләр, апай, мин сезгә бүләк итәм бу Коръәнне дип. Мин бик шатландым, мин әле ышанмадым, әйтәм. Тырталар дип торам баштан. Белгәч мин бик нык шатландым. Кыш тоткан кебек булдым инде, шуңа шатландым. Безнең татарида бик күп бик кыйммәт. Мин үзем дә аларга дип теләп җиргән им араб язмасын. Казанский язманы түгел, үз дә игер алмадым әле аларга. Бик шатландым, акчада биреп карадым, юк. Апа, Коръән сатылмый ул дип әйттеләр.
Ә мондый хәл булырга мөмкинме? Мисал өчен, Казанда Россия
Бер ничектә юк. Абсолютно. Мондый нәрсә бездә юк. Искиткеч хәл бу.
Ди Вәлиева. Радиапа Вәлиеваны оныгы Роберт белән бергә кызы Гүлнара Хургадага алып килгән. Кызыл диңгездә беренче тапкыр ул. Радиапа элекке елларда балалары белән Кара диңгез буйларына йөри торган булган. Русиядәге ял белән Мисырдагы ялны чагыштырып та булмый. Җир белән күк аермасы дип әйтә ул.
Анда бик пышырак, сравнительно мондагы белән бик пышырак, море да бик пышырак, анда бөтенләй бәяләр кыйммәтрәк, андагы кебек обслуживание бик көчле түгел.
Ә бит менә бер яктан караганда гарәп дөньясы монда революциялар булып тора, тыныч түгел, кешеләрне урлый дип әйтәләр, бу куркытмыймы?
Кода да кебек, без бит әллә кайларга чыгып йөрмибез, территориясында гына ял итәбез.
Россиягә караганда монда
күңелгә тынычрак, нишләптер, бездә Россия бит хулиганство бит кишле, наркомания кишле, алкоголизм бит кишле. Бизде бит тәртипсезлек, бит кишле тәртипсезлек бизде. Безнең Россиядә. Кайсы шәһәргә генә карасагыз да.
Ди Вәлиева. Шоллыдан Хургадага ял итәргә килгән Сирина Гөлсине һәм Мөгаллимә Сочи шәһәрендә Олимпия уеннары узса, бәлки Кара диңгез буйларындагы курортларда да хәлләр яхшы якка үзгәрер дип өметләнә. Алар барсы да эшмәкәрләр. Мәскәүдән товар алып кайтып аны Шоллыда саталар. Кызыл диңгезгә беренче тапкыр гына килмиләр инде. Илгәре Төркиягә йөреп алганнар.
Әни өчен монда килергә булдыгыз?
Безгә монда ышады, тыныш кешеләре, ничек дип әйтәм инде, әйбәт инде.
Әйбәт ашаталар, спокойно, тыныш кына монда, видите, су әйбәт, һавасы әйбәт.
Мәсәлән, Гарәп дөньясы бер яктан караганда ул хәтле үк тыныш түгел.
Менә без октябрь аенда самый безгә күрсәтә времядан, сугыш паясыз барасыз, даже күп кешеләрнең отменили бармаска инде. Без сезнең белән шофитта хәтирәмен ишелмә. Монда килдек, безгә әйтәләр, без сорадык, нидән инде киттем. Безгә әйтәләр, без сезгә бит сугыш дибез, юк, бездә түгел демонстрация гына сугыш түгел диләр. Бер нәрсә күрмәдек без андый нәрсә?
Юк, монда юк инде, ул каерда инде,
тыныш кайер. Без нормально.
Сез инде ялга барырлык акча эшли аласыз дигән сүз. Шулай бит инде, әйме? Әни өчен Кара диңгезгә бармыйсыз, Сочи мисал өчен, әллә кая читкә дә чыгып йөрисе түгел?
Менә минем малаем 15 ел рәттән йөрде.
Шулаймы?
И быел мин әйтәм, улым, эшләтегез загранпаспорт, самолеттан курка. И быел киттеләр, менә шуның кенәлек кенә минем хатыны, баласы, үзе менә алып кайттылар.
Нәрсә дип әйтәләр соң?
Алар супер диләр, дигән нидә юктан соң. Сатара суток үзе за рулем бара, за рулем кайта. Бернинди ял күрмәй бит инде Голландия.
Юк, Черное море белән.
Черное море белән, мин сырамны шинде. Алар инде шоком состояние кайттылар. Даже телефоннан звонитылар. Понравилось монда, беренче мәртәбә булдылар.
Ә менә сез бит Кара диңгезгә чыгып китмәгәнсез әле, җәйне көтеп ятмагансыз.
Тиш шуның кадәр акча китә.
Юк та.
Квартира снима итәсең. Әйе, ашап шүрәсе.
Әйе. Җә без әзерләргә кирәк. Без столовый гайребез менә.
Курсовой алмадык, үзебез. Ти карам бардык. Менә ашамадык.
Әни өчен кыйбат, бөтенесе әйтәләр, үзебезнең Кара диңгезгә бару кыйбат диләр. Сәбәбе нәрсәдә соң?
Сәбәбе беренчедән фрукты привозной бөтенесен ашыйбыз, анда кыйммәт. Икенчедән снимайтәбез квартир. Проезд, кая барасы килә, менә Сочига да бардык, нигә дә бардык, бөтенесе кыйммәт.
Әни кыйбат.
Это анда Россия керә, Россиядә бит инде.
Кем белгән инде.
Әйе. Артыралар.
Хәзер выгодно отдыхать за границей.
За границей, да. Шуны хәтле, менә шуны хәтле акча чыгында, монда ял иткән, моны менше дә чыгарды.
Ул якка барганда әзрәк күңелдә шым бармы, хәүф хәтәргә очрарбыз микән, безне алдырлар микән, полиция өстәмә акча алыр микән дип.
Бар инде.
Юк, юк дигәндә барганда.
Юкка барандылар. Постоянно алып торалар анда акча. Мен саен туктатып сине. Машина белән дә барганым бар. Постоянно. Башкириягә хәтле, Башкириядан соң ул хәтле бәйләнмиләр. Татариядан чыгып китеп, Башкириягә хәтле тез сугырып торалар акчаны. Причина табып. Аннан соң юкка килеп җитәрә бәйләнә башлыйлар. Постоянно нарушайсаң да, итмәсәң дә, синең акчаны алып торалар.
Менә монда без путевка алдык 19 меңгә бер кешегә, әйме? Монда 100 меңлек кенә ашыйбыз бит. Изменок на живо, проживание, имя, питание.
Она же, он дает, что отношения с ним на сене, юг так и бесели.
Бывает трактировали.
Лаки трумидаром до сене.
Без меня обещают, это ангелик. Октябрьдә килдек, хәдә тамына килдек.
Бер яктан караганда эшләп тапкан акчагызны бит үзегездә калдырмыйсыз, чит илдә калдырасыз.
Ну, күп түгел бит инде ул.
Ну, күп түгел дип барыр туристлардан шулай җыела бит инде ул. Россия экономикасына кермей бит сезнең акча, чит ил экономикасына керә.
Шоллыдан килгән ханымнар көз көне тагын Кызыл диңгез буйларына, инде анысында Шәрем әш-Шәйхка барырга ниятлиләр. Хургадага Түбән Камадан ял итәргә килгән Рәмзия Гәрәева дә Русиядәге ял урыннарының үз бәясенә караганда артык кыйммәт булуы кешеләрне чит илләргә йөрергә мәҗбүр итә дип әйтә. Җәй җитсә, Кара диңгез буендагы шәһәрләргә баручы очкычка билет табу да үзе бер проблем булып тора ди ул. Аның фикеренчә, иминлек мәсьәләсе сенә килгәндә дә чит илләрдә үзеңне иркенрәк тотасың. Русия җитәкчелеге соңгы вакытта төрле программалар кабул итеп, халыкны үз илендәге ял урыннарына төрлечә җәлеп итәргә тырыша. Ә кешеләр бары бер читкә карый. Элекке елларда татарстаннар Төркияне үз иткән булса, хәзер Мисырга йөри, Таиланд һәм Доминикан республикасына да бара башлаганнар. Ни өчен Русиядә ял итәргә теләмисез дигән сорауга барсы да ялның сыйфатына туры килми торган артык кыйммәт булуын һәм иминлек мәсьәләсенең күңелгә тынычлык бирмәвен әйтә. Радиапа Уәлиева мұның барсына да жетекшілер ғайыплы деп білдіре.
Біздің құжалар бірдіктердік бітуен, шыған көрәдір деп өлеммен. Балық бір башымнан чири башылай. Бүтін мені нәрсе шыл қалден. Құжалар біздің дұрыс құлы түгіл. Құжаларға көп керек, әмінді қалық үшін тұрышалы. Деп өлемменім, мені ойымша. Кеш білен, тәртті білен, ішлеп. Алар бір үстіне мені әмінді үлән үсмеген жүрді. Ненде шәхәрлер, ненде ателлер, ясап көгандар. Мұныңа бір неғамләмет кеш керек.
Дейді Уәлиева, Мисырдағы инқилаптан соң Қызыл Деңгіз яры бойындағы көп кенә қонақханалар бушап диярлік қалған болған. Хәзір ісе Хургадада 3-тен 2 үлеші тулы. Ялға келушілер орта бара. Оларның көпшілігі русиялар. Қазан хауаланы сүшесі Регена Юсупова айтуынша, узған ел Қазан аша 12 мінге яқын кіші Қызыл Деңгіз бойына ялға кеткен болса, бұл 3 ай ішіндегіне де Мисырға барушылар саны 21 мінге яқынлашқан.
Наил оланы тыңладық. Сыңғы хабарлардан соң азатлық толқындарында сізді Башқұртстан яңалықлары біле таныштырыбыз. Бүгін шулай ақ социал ипотека нішкәліклері турында сілербіз. Азатлықтан ойырылмағыз. Әхәзір сыңғы хабарлар біле микрофон алдында Алсу Қырмаш. Россияның текшіру комитеті хабар етуінше, Мәскеуінің Качалова базарында шыққан янғында 17 кеші хәлек болған. Өлгендерінің Өзбекистан ватандашлары болуы фаразланы. Бүтін әйбірлер яны біту сәбәплі хәлек болғанларының есімлерін ашықлау әліге мүмкін түгілім. Оларыны ішкі яллаған кішілерінің есімі де әліге белгісіз текшіру башланды. Бірлешкен Милетлер ұйышмасының Сүриеге мақсус уәкілі Кофианын президент Башар Асад Сүрие шәһәрлерінен ғаскерлеріні 10 апрельге қадар шығарырға риза болды деп білдірді. Шұннан соң режимға қарсы шығушылар білен күш қолдануны тоқтату турында келісу имзаларға һәм аның үтәлішін күзетіру үшін елге БМО кішілерін кертерге мүмкін болашақ. Россия президенті Дмитрий Медведев 2013 жылда Қазанда өтешек 27-ші халықара жәйге универсиадада қатнашу үшін шетел ватандашларының Россияға визасыз келе алулары турында ферманға қол қойды. Әлгі тәртіп 2013 жылының 25-ші июнінен алып 25-ші июліне қадар дәвам етешек. Қазанға 13 мыңнан артық спортшы һәм хөкімдарларының келуі күтілі. Ақыш Пакистанда орнашқан Лашқар Итайбы соғышы түркімі жетекшісі Хафиз Мұхаммед Сәйдіні табарға ярдәм еткен мәғлімәт үшін 10 миллион доллар уәғдә етті. Сәйдіні табарға ярдәм ету үшін тәқдим етілген ақшаның көлемі Талибан басшылығы Мулла Өмәр үшін берілген ақша көлемі білән тең. Сәйд бірнеше террор хүжімі шулсанда 2008 жылда Мумбай хүжімін ұйыштыруда ғайыплана. Сыңғы хабарлардың қысқашасы білән Алсу Қырмаш болды. Толырақ мәғлімәт Азатлық.org сәхифесінде сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Башқұртстаннан язғы шақырылышқа 6 мыңнан артық егіт алындырға тиеш. Хәрби комиссариатта сәләмәтлігі қоқшаған егітлерінің саны елдан ел арта баруын әйтелер. Хәзір хәрби қызметке шақырылырға тиешлі егітлерінің 30% сәләмәтліктері сәбәпле армияға бара алмай. Қайберлер ісе хәрби қызметтен қошы пере узған елны 550-ге яқын шунды егіт административ жауаплылыққа тартылған. Дин бистесінде балалар язғы каникулдан соң оқуларын яңартылған Башқұрт гимназиясында башлады. Мәғариф министрі 1 сентябрьға деп тағын ярты мектепні ашмай тұру дұрыс болмасыды деп айтты. Бұл һәм башқа яңалықлар біле Уфада хәбәршіміз Рәмзит Әбуләев таныштыра.
Республиканың ғәдәттән тыш хәлдәр идаралығы ауылда батуслар артуға борсылу білдірді. Қаридел елгаһында 3 кешенең ғүмере өзелде. 4 ир емерек мотор кәмәһен төдекләндергәндән һуң уны һынап карау максатында елгаға төшә. Судны Нориман районының Бикмырда ауылы эргәһендә әйләнә. 4 ирдән береһе ярға йөдеп сыга ала, өсәүһе һәләк була. Қарман һуғақлағысында ла ошондай ук хәл теркәлде. Балыкка тип сыгып киткән 71-нче елгы ир хәбәрһеҙ югалды. Уны эҙләүгә ҡотҡарыусылар йәлеп ителде. Батыусының кәүҙәһе әлегә табылмаған. Яуызлыҡҡа илткән эскелек. Туймазы районының Серафимовка ауылында йәшәүсе ир мәхкәмә алдында яуап бирәсәк. Йорт хужаһы сабыйҙарының күҙ алдында бесәй балаларын быуып үлтерә. Улай ғына ла түгел, иҫерек ир аяуһыҙлығына ҡаршы төшкән тормош иттәшенә лә ташлана.
Честно, вот если честно, сегодня бутылку выпил.
Хужабикә иптәшенең эсеүенән тамам ялҡҡан. 32 йәшлек ғаилә башлығының туҡтауһыҙ йәшел йылан менән шаярыуы үҙәктәренә үткән. Ә инде бесәй балаларын йыртҡыстарса үлтереүе өйҙәгеләрҙе хафаға һалды, ти эскесенең ҡатыны.
Он давно уже на них зуб
тащил. Ул күптән бесәйләргә яны көйөп йөрөй ине. Тибеп тә ебәргәнем булды. Уларҙың һиңә ни зыяны тип әйтеүем булды, көтмәгәндә миңә лә ташланды.
Ахыр сикта ҡатын полицияға мөрәжәғәт итә. Ир айнытҡыс ҡалдатыла. Үт хатаһын аңлаган ғаилә башлығы участка полициясына башкаса йорт хайвандарын яфаламаҫҡа, яҡындарына ҡул күтәрмәҫкә, ғөмүмән, яңы тормош башларға һүҙ бирҙе.
Азатлыҡ радиосы Уфа.
Уҡыу йылы аҙағында белем байрамы. Өфөнөң Димбиҫтәһендә бөгөн 2-нсе башҡорт гимназияһы йорт туйланы. 3 йыл самаһы дауам иткән төҙөкләндереү эштәренән һуң өр-яңы белем усағы ишектәрен асты.
Хуш килдегеҙ! Рәхим итегеҙ! Ҡулға тотоп белем асҡыстарын! Йә, әйҙәгеҙ! Түрҙән уҙығыҙ!
Димбиҫтәһенең 2-нсе башҡорт гимназияһы уҡыусылары ҡунаҡтарҙы ҡаршылай. Яҙғы каникулдан һуң тәүге уҡыу көнө улар өсөн күркәм белем байрамына әйләнде. 7-нсе сынып уҡыусыһы Ләйсән Игелекова яңы мәктәп асылға сикһеҙ шат. Гимназияла төҙөкләндереү эштәре башланғас, уға башҡа белем усағында 2-нсе сменала уҡырға тура килгән. Хәҙер инде бар ауырлыҡтар артта ҡалды.
Бөгөн беҙҙең иң бәхетле көнөбөҙ. Бөтәбеҙ ҙә шатбыҙ. Мәктәп беҙ асылды. Кластар ҙур, яҡты, иркен.
Гимназияла туған телдә белем биреү өсөн дә шарттар яҡшы тип шатлана уҡытыусылар.
Нимә теләһәң шул бар. Стендтарҙы эшләп бирҙеләр, проекторҙар, мына Аллаға шөкөр, теге бөгөнгө заманға ярашлы итеп, мына кабинеттарҙы эшләп алдыҡ бит инде. Рәхәтләнеп эшләгене.
Мәктәптә асыу яҙғы каникул тамамланған мәлгә тура килде. Уҡыу йылының һуңғы сиреген балалар яңы белем усағында башланы. Башкортостан мәғариф министры әйтүенсә, хәҙер мәктәптәр тәғәйен байрамға бәйләп асылмаясаҡ.
Мәктәп һәм мәктәпкәсә белем биреү системаһында бик күп эштәр эшләнә һәм был эштәрҙе беҙ ниндәйҙер бер датаға яҡынлаштырып һәм дата менән генә бәйләү ул дөрөҫ булмаҫ ине. Дим районы өсөн менә был мәктәп бөгөн көндә бик кәрәкле мәктәп, сөнки бында бер төрлө ҡытлыҡ бар ине мәктәп зданияларына, мәктәптәргә. Шуға күрә был мәктәпте яңынан ярты йылға һуҙып, көттөрөп тороу был балалар алдында бер ниндәйҙер кәрәк булмаған күренеш булыр.
Димбиҫтәһенең башҡорт гимназияһын яңыртыу тураһындағы ҡарар 2009 йылда ҡабул ителә, әммә эштәр туҡтап ҡала. Төҙөкләндереүҙе Башҡортостан президенты шәхси күҙәтеүгә алғандан һуң ғына йөк урынынан ҡуҙғала һәм төҙөүселәр өр-яңы белем усағының асҡысын уҡытыусыларға тапшыра. Хәҙер инде мәктәп тулыһынса заман талаптарына яуап бирә, ти гимназия етәксеһе Дамир Әхмәтьянов.
Зур ашханаһы бар үҙебеҙҙең, менә элек буфет ҡына ине бында. Шунан зур спортзал, иң ҙур спортзал тип әйтәйек бында Ди микрорайонда. Башланғыс кластар өсөн үҙҙәренең айырым блок, улар бер ҡайҙа ла ситкә сыҡмайҙар, үҙҙәре ошонда ғына бөтә йөрөйҙәр. Өлкән кластар инде үҙҙәре айырым уҡыйҙар. Яңы компьютер классы йыһазландырыу инде яңы ниҙәр буйынса эшләнгән, яңы талаптар буйынса.
Гимназияла әле 500-ҙән ашыу уҡыусы белем ала. Әммә киләһе йылға балалар һанын тағылы арттыру күҙаллана. Яңыртылған білім усағына килергә теләүселәр бүгіндән үк сиратқа баҫа тип билдәләй мәктәп етәкселеге.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Башҡортостан мәғарифты үҫтереү институтында республика йыл уҡытыусыһы конкурсын асыу тантанаһы үтте. Бәйге 10 апрелгә тиклем дауам итә. Республика конкурсы район ҡалаларҙа үткән төбәк ярыштарының йомғаҡлау өлөшө. Бында үҙ фәне буйынса иң көслө тип табылған уҡытыусылар асыҡ дәрес, шәхси проект, дискуссия ҡороу кеүек йүнәлештә көс һынашасаҡ, ти институт хеҙмәткәре Урал Юнысбаев.
Бүгенге хәтлем уҡытыусы ниндәй класта эшләйсәген, ниндәй темаға дәрес бирәсәк белмәй. Бүгендән әҙерлек башлана һәм иртәгә танылға башҡа көндәрҙә ҡарайында уларҙың уҡталған. Шул була инде конкурстың шарты.
Конкурс төркөмдәр араһында айырым барасаҡ. Улар география, биология һәм химия, математика һәм физика, тарих һәм йәмғиәтте өйрәнеү һәм башҡа фәндәр. Ярыш этаптары ҡатнашыусының оҫталығын асыуға булышлыҡ итә.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Рәсәйҙә хәрби хеҙмәткә саҡырыу кампанияһы башланды. Яҙғы миҙгелдә илдең ҡораллы көстәренә 155 000-дән ашыу егет алынасаҡ. Был һуңғы саҡырылыш менән сағыштырғанда 20 000 кешегә күберәк. Банк карталары һәм кеҫә телефондары өсөн симкалар. Яҙғы саҡырылыштың төп үҙенсәлеге тип белгестәр һалдаттарҙың финанс мәсьәләһен хәл итеүҙә атай. Бының өсөн уларға хәлби комиссариаттарҙа уҡ карталар биреләсәк. Был банк картаһына ай һайын кәмендә 2 000 сум аҡса күсе барасаҡ. Шулай ук халдаттарга ата-әсе менен даими һөйләшеп тору өчен сим-карталар да бирелә, ди хәрби комиссариат вәкиле Гөлназ Фәттахова.
Шулай ук егеттәгә 2 сим-карта бирелсәк, берһе әсендә, икенсеһе үзендә буласак.
Былтыргы һөҗүмтәләр буенча Башкортстан һаклану министрлыгы тарафыннан куелган бурысты уңышлы үтәгән. Кораллы көчләргә барлыгы 14 меңгә якын егет тотылган. Шулай да сәбәпһеҙ әрменен касып калаучылар да юк түгел. Буның өчен административ яуаплылыкка 549 кеше тарттырылган. Буласак халдаттардың сәләмәтлеге белгестәрдә олы хәүф уята. Башкортстан хәрби комиссариатының бүлек итәксеһе Риф Фәлиев әйтүенсә, бүген хәрби хезмәткә саҡырылырға тейеш йәштәрҙең 30% тап ошо сәбәп арҡаһында әрмегә бармай ҡала.
Показатель, конечно, чуть выше, чем общероссийский показатель, но в любом случае, да, действительно, количество призывников, которые имеют те или иные заболевания, увеличивается.
Рәсәйҙең ҡайһыбер сенаторҙары егеттәрҙең саҡырыу артынан үҙҙәре хәрби комиссариаттарға килергә тейеш тигән башланғыс менән сығыш яһаны. Федерация шураһына тәҡдим ителгән ҡанун проекты йәмғиәттә әллә ни хуплау тапманы. Шулай да ҡанун ғәмәлгә инә ҡалһа, хәрби комиссариат хеҙмәткәрҙәре күп кенә ыҙаларҙан азат ителәсәк. Әммә егеттәрҙең саҡырыу ҡағыҙы артынан үҙҙәре килә алыуына белгестәр ышанып етмәй. Быйылғы яҙғы саҡырылышта илдең ҡораллы көстәренә Башҡортостандан 6000-дән ашыу егет алына. Республикала янғынға ҡаршы махсус режим индерелде. Ул 15 майға тиклем ғәмәлдә буласаҡ. Ғәҙәттән тыш хәлдәр идаралығынан хәбәр итеүҙәренсә, был тәүсиратта янғындарҙың ҡапыл артыуына бәйле. Һуңғы бер нисә аҙнала республикала утта тиҫтәгә яҡын кешенең ғүмере өҙөлдө. Шуға ла торлаҡ операцияһын үткәреү, хәүеф төркөмөнә ҡараған ғаиләләрҙе күҙәтеүгә алыу ҡарала. Әхмәтзәки Вәлиди туғанның хәтирәләре Америка Ҡушма Штаттарында инглиз телендә донъя күрҙе. 500 биттән торған китап Чарльстон ҡалаһында нәшер ителгән. Әҫәрҙе тәржемә итеүгә Ҡушма Штаттарҙа йәшәүсе төрк ғалиме Хәсән Паксой көс салған. Башҡортостан мәҙәниәт министрлығының Төрксойҙағы вәкиле Әхәт Сәлихов.
Бұл инглиз тілендә хәтирәләре көп тапҡыр басыла. Бұнан алда билдәле булуынса хәтирәләр башҡортса, русса, японса өлешләтә, үзбәкса донъя күргәнне, менә хәҙер инде инглиз тілендә донъя күрҙе һәм ул бик мөһим, сөнки бик күп кенә дәүләттәрҙә бик донъяла иң таралған тілдәрҙең береһе инглиз теле. Шулай итеп беҙҙең тарихыбыҙ, Башҡортостан тарихы буйынса мәғлүмәттәр тағы ла киң ҡатлам ғалимдәргә һәм уҡыусыларға танышырға мөмкинлек тыуҙырҙы.
Ишембайҙа Рәсәй Халыҡ-ара шашка федерацияһының отчет һайлау конференцияһы үтте. Уның эшендә илдең 11 төбәге вәкилдәре ҡатнашты. Яҡташыбыҙ Халыҡ-ара шашка буйынса 5 тапҡыр донъя чемпионы Тамара Танһыҡҡужина федерацияның яңы президенты итеп һайланды. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда социаль ипотека нигезендә йортлар хәзер күбрәк Юдина һәм Залесный бистәсендә төзелә башлаячак. Нигездә бюджет өлкәсендә эшләүче яшь гаиләләр дәгъва иткән бу программа шартлары елдан-ел кырыслана. Кешеләр 3-4 еллап чират көтеп тә үз теләгән фатирын ала алмый. Шундый казанларның берсе Ләйсән белән бүген аның фатиры һәм бу программа турында сөйләшәбез.
2010 елда тапшырыла сыер, аның сырыклары беренче тапкыр күчерелде. Һәм без нәтиҗәдә кластерга кереп урнаштык нәкъ бер елдан соң гына.
Ә менә сыйфаты ягыннан ничек булды соң бу теге тиз-тиз эшләп бетерү сизелдеме? Сыйфат ягыннан яисә бик яхшы фатир килеп чыккан идеме?
Без бит инде бергә көтүгә карамастан сыйфаты аның әллә нәрсә түгел иде. Мен хасам монда ашыгып эшләргә түгел кимәс. Шушы йортларны төше оешмаларның, төше оешмаларның дип әйткәндә үз эшләрен җаваплы башкармада гына дип саныйм. Чөнки тиз-тиз эшләгәндә дә, мәсәлән, әгәр дә кешеләр күп була икән, сыйфатлы белгечләр яхшы була икән, йортларны яхшы итеп тип була икән, хасы. Нишләй бүген. Анасын без инде без конкурста катнаштык, йортларны бөтенләй күрмәдек инде без. Менә кемгә нинди квадрат метр туры килде, шуны гына куеп чыктык. Кайсы охшаш итте. Ахырдан аңлашылганча, кайбер фатирлар, мәсәлән, 40 сан сайладым без инде. 40-та 6 иде минем фатирым. Квадрат метр. Ул фатирның бөтен майданы булып чыкмады. Оказывается, ул анда балконда кергән булып чыкты. Халыкны болай дип алдаулары мен кыза хисе дөрес түгел. Син кеше бит инде зур фатирга мәтлән зур балкондарга түгел. Менә шул ягыда кимчелек дип саныйм инде мин. Аннан соң күрмәдек ки син фатирларны сайладык, тегесте курлаша сайладык, куеп чыктык та бизгә фатир тәкъдим иттеләр. тәкъдим иттеләр, әле сатырларга кирип урнашмаган идек, инде безгә документ алып, аның күпме рәхәтен түләргә дә кирәк иде. Менә шунсы да мин өчен халыкка бик уңайлы түгел, чөнки ахырдан кирип урнашкач, карадылар менә кешеләр, безнең бер бүлмәле сатырлар әле нормальный иде дип әйтегенде, сырга булай бүлмәләр дә зур иде инде. Ә ике бүлмәләр, өч бүлмәләр, аларның планировкасы бик начар иде, чөнки прихожилар бик зур эшләнгән иде анда. Тимнушкалар бик зур итеп эшләнгән, ә бүлмәләр кичерәк төсәне гаиләр гаиләре кишала икән. Мабитне спальня да нормальный угол кирәк ди. Бала кроваты да кырга кирәк, балалар кроватын кырга кирәк дигәндәй. Ә күп кешеләр дип ярландылар, мәсәлән, азен алган фатирлардан. Анда да сифат кан түгел, планировка мәсьәләсе дә бик начар булып чыкты. Аннан соң инде менә сифат мәсьәләсе бик яхшы булмагач инде, анда ашкышалгач, мөрәҗәгать итәргә тәкъдим итәләр инде застройщикларга инде. Застройщикларның бар шы килеп җитмәгән җирләрне күзәтә торган эшчеләре дип әйтик инде. Ул кайбер оешмаларныкы, мәсәлән, төзелеш оешмаларының бик яхшы эшләп торган оешмалар бар инде, мәсәлән, Минскида алдылар безнең танышларыбыз, анда аларга әйтештә килеп, шул нелядиоканы эшләп бетерделәр инде. Мәсәлән, бездә, мәсәлән, Рейпстрой, иде инде безнең төзелеш оешмасы, атларына бик нык йөрергә туры килде, алайда безнең сын эшләп бетә алмадылар.
Ә нәрсәләр эшләнмәгән иде?
Әлбәттә. Мәсәлән, минем хәзер балконнан су үтә, анда аның узла интилләре өзелгән инде күп урында, и шуннан су керә. Беренчә урында тәрәзә күтәрелде. Тәрәзәдән ураннан тәрәзәдән урам күренеп тора. Бу хакта инде бик нык йөрдем инде мин, хатта яздым, тикшерделәр дә инде, һәм бер айдан соң тагын хәбәр булыр дип миңа әйттеләр инде, килеп тикшерәм комиссия. Ул бер ай дигән узды инде, где-то декабрь башында булырга тиеш. На декабрь башында бит кешеләр эшләсме, аларның иң кызыгы үзләреннән дә хәбәр булмады. Шуңа күрә бу инде, мәсәлән, халыктан турыдан-туры көлеп кеткән, чөнки халык үзенең ничәнең йөз мең акчасын түләп базарны ала, аны ничә ел көтә, нәрсә өч ел көтеп дигәндә, башлаучы буларак. Әле аны күткән тагын бер ел көтте, кеше бит инде гомергә бер фатир алды. Менә калса, халыктан шулай дип көлү нәрсәдән киләдер кыштагым ял. Мен шушы фатирларны вакытында тапшыру турында сорап барганда, дәрәҗәле линия сорарга кирәк, мәсәлә буенча дип, медальдар буенча дип. Мен үзем шуның белән күзгә-күз очрашкач, шул номерны эзли башладым. Миңа әйттеләр инде, менә шушы линия эшкә китмәгән. Нигәдер? Менә сәбәпләр әйтә алмыйм. Менә бу линия шушы сыйфатсыз фатирлар алуга алучы кешеләргә бик нык ярдәм итер иде. Чөнки менә ул застройщиклар, алар вазифалыкны га ишләре китми.
Ни өчен менә фатир алучылар шул җитешсезлекләр турында төзүчеләргә әйтергә тиеш? Ә нишләп дәүләт торак фондына мөрәҗәгать итмиләр? Моны бит инде дәүләт торак фонды оештыра, акчаңа күчә.
Бу эшләр өчен мен инде хәл язып барады. Бу эшләр өчен җаваплы мен управляющий компаниягә мөрәҗәгать иттем ки, дип карады. Бер интернет ачар, бер хат язып инде. Мен әйтләр, бу етнесездә Жикстрой дигән төзелеш оешмасы дигәндә, һәм бөтен шушы җитештерүчеләр өчен җавап бирә Жикстрой дип. Монда калган кешеләр җавап бирүдән баш тартып дип баш тарталар дип әйтсәк тә була инде, мәсәлән, шул управляющий компания баш тарта бит инде. Ул мөрәҗәгать итә рөхсәтен туры Жикстройга.
Ну, Жикстрой бит инде ул төзүче генә, тәзәдә минем эшем бетте дидә китте барды. Монда торак фонды бөтенесен контрольдә тотырга тиеш түгелме?
Торак фонды миңа калса, монда миңа калса торак фонды үзенең эшен эшләп бетерми кебек тоелам миңа. Мәсәлән, алар шундый йортлар тапшыралар, мәсәлән, тукыра торган балконда имес. Ни өчен аларның менә шушы йортларны кабул итеп алалар? Бусызлар бит тустыра тудыра, мәсәлән, минем нәрсәдән ванна бүлмәсендә дип әйтегендә, үзен минем дә куеп бетермәгән. Ул безнең бит инде ток әйләнеше өчен җавап бирә. Менә ул бит инде куркынычлык мәсьәләсе. Ул бит инде нык зыян сала. Мәсәлән, кеше кер китә икән ваннага, суга керә икән, аны суктык сугарган икән. Ничек шул шундый йортларны, квартираларны кабул итеп алучы оешмалар, ничек аны кабул итеп алар, шундый зур кимчелекләр булганда. Менә бу сездән зур сорау тудырам инде. Менә калсам, менә дәүләт торак фондында ниндидер бер үзәк булырга тиеш менә калса. Халыкка менә әрле бирле суы бирү кеше эшләтә алмый халык саны. Бу бит инде кайбер оешмаларына җавап тоттырырга тиешле кешесе булырга тиештер бит инде. Мәсәләгә бүгенге менә калса хәл ителмәгән. Чөнки әгәр дә хәл ителгән булса, мин инде июньдә алган фатирымнан балконым инде бүгенге көнгә хәл эшләткән булыр идем дип уйлыйм.
Димәк, кешенең инде теге шулкадәр акчалар түләгәч, яңадан кабат аңа акча түләп кемнедер яллыйсы килмей инде.
Кишләр яллыйларын дип яллага мәҗбүр булалар. Чөнки мин ишеттем. Бу кешенең абыйлары штукатура белән эшләп төшкән дип. Алар безнең дә эшләтә. Ул фатирда тора алмыйлар дип инделәр. Эшләп төшкән фатирда. Минем анда юк. Әйтегендә эшләп төшкән очраклар булмады әлбәттә. Соң күрә кышашасын тотырга туры килә инде. Бу кешеләр ремонт ясап керәләр, акчалары булган кешеләр инде.
Син 3 ел чиратта тордың, тагын бәйгедән узгачта 1 елдан соң фатир алдым дидең, әйме? Ну, яра син алдың. Менә хәзер киләсе елдан бу җирләр социаль ипотекага дигән җирләр бары тик Казан янында, мәсәлән, Асиновый бистәсендә генә биреләчәкләр. Мәсәлән, син әлегә кадәр фатир атмаган булсаң, ул җирләрдән ризалашыр идеңме алырга?
Менә берничә ел дәвамында йөзенә дә барды бит инде ул конкурслар, барасы килгәндән дә урлыкларга. Чөнки инде бюджет ташлыйсың 10 ел буе. Ким Казан ишендәге фатирларга лаеклы түгелмени? Мәсәлән, әгәр дә инде атмаган булсаң, хәзер әгәр дә сойлау мөмкинлеге шулайгана калганса, йөзенә барырга туры килер иде менә агаса. Чөнки фатирны тагын ишек аласына охшаны, бюджет тәхшә эшләп фатир алып булмый дип. Шайтан инде. Күк кеше мәҗбүр булачагын да барыга. Чөнки хәзер бит инде Азиялар тулдан да бөтен җирләр шәһәр ишендәге йортлар конкурска чыгарыламы, юкмы, мин белмим, ансын аңлап бетермәдем. Ләкин менә Казанда болай гына шәһәр ишендәге фатирларга әлеге булмый дип. Чистотасы турында килде бит инде йорт. Озак кына ул чыгарылмады бит инде. Конкурска һәм ахырдан журналистлары Шултырахтандының директорына сора бергәч, мин яхшымасам бизнес онлайннан укыдым булган. Вы оставьте вы эту чистопольскую теперь аппараттыгыз деген кебегерәк җавап бергәненнән дә. Миңа калса, бу конкурс дигәннәрдә фикс итеп кенә сыйла. Чөнки үземнең эш ел тордым мин әйем. Анда беренче йортта ачтым бер эш ел йортта катнашкан мен конкурста. Беренче катта алып, 12-нче катта да мин заявка бирдем. Һәм мин атам 12-нче катны. Мин битендән дә акчаларым башка җирләргә дә җитәй. Мен яңа шул сәер булды. Бу менә яхшы этажлардагы, яхшы йортлардагы фатирлар танышлык буенча гына кирәк дигән. Менә ишетергә туры килде безнең йортта ук мәсәлән. 5-нче катта алганнар инде, билгеле кешеләр дип әйтегенде, шулай хәбәрләр килеп иреште. Танышлык буенча алганнар. Конкре бу әйбер клубына сыйланды. Фикси клубына сыйланды. Конкурс дигәннәр. Без мәсәлән, мин бит эш ясадым. Алар бирергә тиешләр иде. Эш беткәч, туган шундый бирергә тиешләр. Аның тәртибе шундый. Шуңа күрә теге бирәләр, каян бирәләр. Кешеләр шундый теге сорау зур булмаган. Квартир йортлардан бирә дигәндә, сорау зур булмаган этажлар. Алар бит халык аларны кая башка шәһәргә алып булмый.
Хәзер бит инде шул Юдино Залесныйда тезе башлыйлар. Димәк, синеңчә чиратка басучылар саны кимерме, кимемесме моңа кара, бәлким кеше банктан кредитлар алып инде коммерцияле рәвештә ала башлар. Син ничек уйлыйсың?
Чиратка басу мәсьәләләре булса елдан ел кытыгына дип инде ул. Мәсәлән, без чиратка кергәндә документлар бер биш алдыгына документ җыя алып килсә, хәзер инде бик күп документ җыя ала мәсәлән. Шапкашандыр алды яшәгән икән, аннан да китеп бәле, анда зурда йөртә тора икән мәсәлән, торган булган икән инде. Аның мәсәлән, шартлары кими, чиратка басуга һәм фатир алуга, чөнки шушы квадратметрларда исәпләр бик инде. Аннан соң мәсәлән, яшь кеше килде ди, укып бетерде ди инде, чиратка басарга кирәк, фатир иләнә, яки чыга дигән дә кеше. Аның шартлары 0 дәрәҗәсендә инде. Ул мәсәлән, каян алсан, прописка, 5 еллык прописка кирәк дип инде фатирга. Бу кешеләрнең диккаты мөмкинлекләрен чикли. Һәм үз халыкны фатир белән тәэмин итәбез. Чөнки социаль программа дигән бу сүзгә мен калса ортаграк тип әйтелгән. Чөнки кеше прописка булмаса, чиратка баса алмый, басылмагач фатирда да булмый.
Прописка Казанда булырга тиешме?
Прописка Казанда булырга тиеш, 5 ел булырга тиеш. Менә яш белгеч аны кайнасын. Хәзер тем более яшьләр яш гаиләләр программасы бүтәгә таба бара, аны шанслары тагында кими менә бу яш гаиләләрнең дип әйтик, яш гаиләләр программасы буенча алган булсалар алар. Менә калса шушы социаль ипотека программасына елдан ел мөмкинлекләре чикләнә дип әйтик, мәсәлән инде. Аннан соң елдан ел калгыйлана бара программаның кагыйдәләре. Менә шушы авылдагы йортлардан сорашкалар әйтелдерү, тагын анда мәсәлән, силәр безнең күрше хат мәсәләп торды бер көнне, кайда шундый тәртип кергән, мәсәлән, бер фатирда тора икән 10 кеше, аларның 10-сыннан да әйтелдерәләр икән шушы справка менә, милек турында. Әгәр дә шушы 10 кешенең берсенең, мәсәлән, кайдадыр җире, кайдадыр йорты, кайдадыр анда башка төрле милде булса икән, классына кына бергә кушыла һәм соң шушы 10 кешегә әйтеп бүленә. Һәм шушы бүленгән очракта 18 квадрат метрдан артып китә икән. Шушы әгәр дә 3 ел буе фатир өчен торган кешеләр дә фатирсыз калырга мөмкин икән.
Социаль ипотека программасының эшкәлекләре турында Казан кызы Ләйсән сөйләде. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.